Tere teile kõigile. Rõõm teid näha, et meil on täna ka külalised Soomest, Seinäjoe kogudusest, meie vanad tuttavad. Et teated on siis sellised. Täna on siis ülemaailmne advent koguduste poolt loomisele pühendatud hingamise päev. Et sellega seoses on võimalus meie advent.ee kodulehekülje pealt filmi vaadata, pooletunnist filmi, mis on nagu pühendatud loomisele. Et autor valmistas seda filmi 4 aastat. Ja nüüd on see lõpptulemus, et kui lähete internetis advent.ee, siis leiate seal ka selle seal on reklaam, selle ingliskeelne reklaam, leiate selle video üles, mida saab vaadata. Et täna siis jutustab meile vend Soomest Erkki Pihonen. Siis tuletame meelde, et tuleb keerata kella täna öösse. Et Eesti riik läheb üle talve ajale, et kella tuleb keerata 1 tund tagasi. Et muidu jääme teise ajavööndisse. Samuti tuletame meelde, et homme on siis Jõgeval heitustalgud. Et kui keegi kavatseb minna ja pole veel registreerinud, siis helistage Toivo Kaasikule. Et 6. novembril algab siis taas elustiili koolitus, loomine ja tervis. Et meil on need flyerid kohal ja reklaamid, et võtke need flyerid kaasa ja andke oma tuttavatele, keda te mõtlete, et võiks nad tulla ja et äkki saaksid nad endale teadmisi, kuidas oma elu viisi siis elada tervislikult ja mõistlikult. Ja et see algab siis 6. novembril kell 6 õhtu Margeri majas PIK 26 ja et see on tasuta. Et see hakkab siis toimuma üle nädala. Et siin flyeri peal on ka need toimumise kuupäevad paigas. Ja palvetage väga selle teema pärast, et see võiks olla inimestele õnnistuseks, kes neid õnnistuse vajavad. Nädala pärast algab palve nädal ja sellega seoses jõuab kohale ka meie aeg, kus on palve nädal loengud sees. Aga mõnedelt teil ei ole ajakirja meie aeg tellitud, aga neid loenguid, juhul kui te soovite neid saada, siis saab ka eraldi tellida, et pöörduge Silvia Kirsi poole ja täna ja öelge, et te soovite neid palvenädal loengud, et siis ta saab teile organiseerida selle meie aja üksiknumbri ka, kui need loengud sees on. Ja samuti tuletan meelde, et raamat igakülgne heaolu meil olemas ja Ellen White'i raamat viimaste päevaste sündmused, et need on meil raamatu letis olemas. Kui soovi on, siis on võimalik neid soetada. Korjanduse koha pealt, et tänane korjandus jääb oma kogudusele ja ka järgmine korjandus jääb oma kogudusele. Et sellised teated. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslauluks on Laul 133. 133 on alguslaul. Alandame alguses palvele. Hea Isa, me täname sind, et sa oled meid hoidnud ja kaitsnud meie eluteedel. Me palume, õnnistame nüüd siin sinu kojas, kuhu me on tulnud Jeesuse Kristuse nimel. Me palun, täida meid meie vaimulikud vajadused, õnnista meid oma püha vaimu läbi. Too esile meie eludes sinule meelepärane muutus. Me palume, ole ka meie armsatega, kes ei ole saanud siia tulla oma aastate tõttu, olukordade tõttu, õnnista neid seal, kus nad on, et ka nende südames võiks olla rõõm ja rahu, usaldus ja lootus sinu peale. Jeesuse nimel, aamen.
Nüüd on laste jutu aeg ja ma soovitan siia ettepoole tulla, sest mul on kott kaasas. Vaatame, mis siin sees on. Väga tore teid kõiki näha siin. Kas te teate, et Piiblis on üks kirjakoht, mis algab selliste sõnadega? Sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Me laulsime just kooriga ka, et Jumal armastab meid. Aga me võime küsida, et kui palju siis Jumal armastab meid? Kuidas seda mõõta saab, seda armastust? Mul on mõned asjad kaasas. Vaatame, kas need aitavad meid. Nii, mis siit välja tuleb? Mis see on? See on kruus. Mida kruusiga teha saab? Juua saab. Aga mõnikord, kui köögis läheb küpsetamiseks, siis on näiteks retseptis kirjas, et võtke 2 kruusi jahu või... Või näiteks, kui keeta putru, siis tead, et kui mitu kruusitäit sa valad vett potti ja mitu kruusitäit seda tangu siis näiteks, tatratangu või midagi muud, et tuleks hea maitsev puder. Aga mis tarvata, kas Jumal armastus mahub siia kruusi ära? Ei mahu, jah, ta hakkab ülevoolama, aga kui see armastus juba ülevoolab, siis ilmselt see ei sobi armastus mõõtmiseks. Vaatame, äkki on mingi parem mõõduvahend. Nii. Ja siit tuleb nüüd, mis see on? Joonlaud. Mida joonlauaga tehakse? Mõõdetakse, jah. Mida saab mõõta? Kuidas? Kui pikk on mingi asi, jah. Neid mõõtriist on erinevaid. Kui õmbele on, siis tema mõõdab, et kuhu näiteks järgmine nööp panna või kuhu lukk õmmelda. Kui teie joonistate, siis te võibolla tahate maja joonistada, vaatate, et maja läks täpselt 10 sentimeetrit pikk. Ja kui teie isa ehitab näiteks koerakuuti või kanaaeda või midagi muud, siis tema võtab mõõdulind ja mõõdab, mitu meetrit tal on vaja nüüd lauda võtta, et saaks täpselt sobiva suurusega asi valmis. Aga Piiblis on kirjas, et Jumal armastus on mõõtmatu. Järelikult see joonlaud ka ei sobi, on ju. Mul on veel midagi kotis. Äkki see aitab. Mis see on? Kell. Mida kellaga mõõdetakse? Aega mõõdetakse, jah. Hommikul võib-olla vaatad kella, et kas ma saan veel magada või pean juba kooli või lasteaeda minema. Või siis vaatad kella, et mitu minutit on jäänud veel lõunasöögini. Aga Piibel ütleb, et Jumala armastus kestab igavesest ajast igavesti. Laulude raamatus on see kirjas. Ja kui igavesest ajast igavesti, siis kell ka nagu hästi ei sobi on ju. Kellal on ainult 12 numbrit ja nii iga päev. Rohkem neid numbrit siin ei ole, ega teki juurde. Järelikult kell ei sobi ka hästi Jumala armastus mõõtmiseks. Aga mida siis teha? Kui ükski asi ei sobi nagu Jumala armastus mõõtmiseks. Tõsi on see, et ega me hästi ei saagi Jumala armastust mõõta, sellepärast, et see on nii kõrge, nii lai ja nii sügav, et me lihtsalt ei saagi seda ära mõõta. Aga hea on selle asja juures see, et me tegelikult ei peagi Jumala armastust mõõtma, vaid me peame seda hoopis kogema. Me peame seda tunnetama ja märkama oma elus. Ja nüüd me laulame koos laulu Jeesuse armastusest. Teie võite proovida minuga kaasa laulda ja liigutusi teha. Ja see laul ongi selline, et Jeesuse armastus on nii võrratu, teine salm on, et nii kõrge, et lausa mõõtmatu, kolmas salm nii lai, et piire polegi ja neljas on nii sügav, et ei ulata. Teeme ka nüüd ühe väikese palve. Kallis taevane isa, aitäh, et sinu armastus on võrratu ja aita meil seda igal päeval meeles pidada ja märgata oma elus. Jeesuse nimel, aamen.
Nüüd siis missioni jutt. Eksperiment koguduses. Pear otsustas 19-aastaselt Jumala proovile panna. Ta oli käinud mitu kuud Kambodža suurusel teises linnas Patambangis asuvas 7. päeva adventkirikus. Ta oli kuulnud pastorit lugemas tõotust Malaki 30. Tooge kõik kümnis täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede issand. Tõesti ma avan teile taevaluugid, ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Kui siis annetuste karp hingamispäeval ringi käis, pani ta sinna sisse 1000 rielise rahatähe. See on umbes 25 USA senti. See oli kogu raha, mis tal üldse oli. Järgmisel päeval andis tema vanem vend Pirum talle seletamatul kombel 10 000 rieli. Vend andis talle vahel raha erilisteks puhkudeks, nagu näiteks Kambodža uusaasta või traditsiooniline surnute püha puhul. Kuid kunagi ei olnud ta andnud Pearale raha niisama. Pear oli rabatud. Kuid ikka veel ei olnud ta valmis uskuma, et see oli Jumala and. Järgmisel hingamispäeval otsustas ta taas Jumala proovile panna. Kui annetuste karp temani jõudis, pani ta sellesse 1000 rieli. Seekord oli tal taskus 5000 rieli, millest oli tal kõike vaja, et järgmisel nädalal mootorattale bensiini osta. Pärast 1000 rieli ära andmist ei olnud tal bensiini ostmiseks piisavalt raha. Kuid tuli välja, et tal ei jäänud midagi puudu. Nädala jooksul otsustasid sõbrad ja sugulased äkitselt talle raha anda, nii et ta sai bensiini jaoks piisavalt. Ta ei küsinud kelleltki raha. Mõne nädala pärast sattus Pear hätta. Kogudus korraldas jõuluprogrammi ja Pear kutsus sinna 15 sõpra. Ta pidi nad kolme kaupa oma mootorrattal kirikusse transportima. Kui ta esimese reisiga kirikule lähenes, peatas seda politsei. Ühelgi reisijal ei olnud kiivrit, nagu nõuab Kambodža seadus. Kuid politseinik ei rääkinud kiivritest. Ta küsis hoopis mootorratta omaniku dokumente. Pear helistas oma vennale, kellele mootorratas kuulus. Ta sai teada, et dokumendid olid juba ammu kaduma läinud. Pear oli mures. Politsei võis mootorratta konfiskeerida ja teda varguses süüdistada. Ta ei teadnud, mida teha. Siis meenus talle, et pastor oli teda palvetama õpetanud. Ta palvetas. Juurde astus veel üks politseinik ja küsis, mis toimub. Pear selgitas olukorda ja politseinik ütles, anna mulle 20 000 rieli, siis võid minna. Pearil ei olnud raha, nii et ta ei võinud minna, kuid tal oli seljakotis vana arvuti, mida ta oli mitu nädalat tulutult müüa üritanud. Ta jättis mootorratta politseiniku juurde ja kõndis lähedal asuvasse pandimajja. Pandimajas anti arvuti eest kohe 40 000 rieli ja Pear maksis politseinikule. See vahejuhtum kinnitas Peari usku. See tõendas talle, et Jumal on olemas. Ta vastas palvele, kui Pear oli hädas. Kui nad kirikusse jõudsid, väljendasid Peari kiivriteta sõbrad, kes olid näinud olukorra lahenemist oma üllatust, et Jumal oli teda tõepoolest politsei juures aidanud. Pear laenas koguduse liikmetelt kiivrid, enne kui sõitis ülejäänud sõpru jõuluprogrammile tooma. Praegu on Pear ainus ristitud kristlane oma peres. Ta on ka ülikooli tudeng ja annab kirikus iga nädal arvuti tunde. Tema tunnid kolitakse uude kogukonna keskusesse, mida toetatakse selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest. Aitäh missioni annetuste eest, mis aitavad Pearisugustel inimestel kogukonnas missionitööd teha. Aitäh!
Nüüd on siis tänu ja eestpalve aeg. Et kas kellelgi on rõõmu, mida tahaks jagada? Hea isa, me täname sind, et sa oled igat ühte meid hoidnud, vaitsnud, varjanud ja elupäevi kinkinud. Me ühineme siin muredega. Või Tamara murega oma tuttava ja tuttava lapse pärast. Et sina tead, mis haigused neid vaevavad. Me kanname need inimesed sinu palge, et me palume aita neid inimesi sellises abis, mida nad vajavad. Et ole neil ligi, et nad võiksid kogeda sinu armastust ja sinu vägevuse suurust. Aita neid oma tarkust mööda. Sa näed ka õde Tamarat ennast ja tema tervise probleeme. Paleme ka tema sinu palge ette ja siis kanname ta sinu ette oma palve kätel ja palume ka temale tervist ja rõõmsat meelt, et ole talle väga ligi ja õnnista teda. Õnnista teda tema missioni meelsuses, aita teda, ta võiks olla valguseks nendega, kes tal südame peal on, kelle peal ta mõtleb ja on mõelnud. Et ole õele väga ligi. Et õnnista teda ja õnnista palun tema tuttavaid. Isa, me kanname sinu ette selle terve elu koolituse, mis on varsti algamas poolse nädala pärast. Sina näed, et inimesi, kes võiks sinna tulla, valmista nende südamed ette selleks, et nad saaks kutse ja et nad tuleksid. Aga me väga palume ka valmista vend ja õde, et kes seda läbi viivad, et see oleks hea taseme. Annale tarkust ja jõudu seda teha. Et paneme selle ürituse sinu kätte ja palume õnnistust. Kanname sinu palgetega oma lapsed ja lapselapsed. Ja palume ka nendele sinu ligiolekut ja sinu õnnistust. Ja palume, et nad kuulaks sinu häält. Et nad teeksid oma elus tarku otsuseid. Hoia neid kurja eest. Õnnista neid ja ole neil ligi igal ühele isiklikult. Ja me palume, et nad võiksid sinu armastus ära tunda ja selle oma südamesse vastu võtta. Me täname ka, et sa kuuled vaikseid palved ja aitad ka vaiksetele nendes olukordades inimesi. Tänu sulle selle eest. Tänu sulle, et me võime kõik oma elu olud sinu ette kanda julgelt ilma kartmata. Tänu sulle, et sa armastad meid ja hoolid meist. Jeesuse nimel. Aamen. Et Erki, ole nüüd hüva. Et nüüd meil on võimalus siis kuulata jutlust tõlkimise kaasabil.
Hyvää sabattia teille kaikille.
Head hingamispäivä teille kaikille.
Ja oikein rakkaat terveiset Seinäjoen adventtiseurakunnalta.
Ja suuret tervitused Seinäjoen koguduselt teille kaikille. Ja myös takaisin.
Kiitos. Aitäh. On mukava olla pitkästä aikaa täällä teidän luonnolla.
On meeldiv olla pärast pikka aega jälle siin teie juures.
Minua itseäni kiinnostaa luominen ja luomakunta hyvin paljon.
Mind ennast huvitab loomine ja kogu loodus väga.
Ja tänään vietetään teemapäivääkin asian suhteen.
Ja täna on nagu teemapäivki.
Ja sen mukaan olen puheenikin nimennyt luominen, lankeemus ja luomakunnan huokailu.
Ja sellepärast olen valinud kõne teemaks loomine, pattu langemine ja looduse ägamine.
Kolossalaisten ensimmäisessä luvussa jakeessa 15-17 sanotaan. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki. Kaikki, mikä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön. Valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa.
Kolossuse 1:15-17 on öeldud. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal. Mis nähtav ja mis nähtamatu. Olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud, kõik on loodud tema läbi ja temasse. Ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees.
Kaikki oli täydellistä. Kaikki oli Jumalan lahjaa pojalleen, Kristukselle. Ja hänessä kaikki oli luotu. Hän oli kaiken luonut.
Kõik oli täiuslik. Kõik oli Jumala kingitus pojale Kristusele ja tema läbi on kõik loodud. Tema oli kõik loonud.
Jeesuksessa kaikki luotiin. Kaikki oli täydellistä ja sangen hyvää Jumalan mielestä.
Jeesuse läbi loodi kõik. Kõik oli hea ja täiuslik Jumala mielest.
Ihmisten ja eläinten oli hyvä olla.
Inimestel ja loomadel oli hea olla.
Me pystymme näkemään vain rippeen tästä paratiisista. Todennäköisesti se oli hyvin lähellä meille tulevaisuudessa luvattua uutta maata.
Me suudame ette kujutada vaid kübekest sellest paradiisist. Tõenäoliselt on see väga sarnane meile lubatud uue maaga.
Mutta kuten tiedämme, ei kestänyt kauan, kun Edenissä ilmeni ongelmia.
Aga nagu me teame, ei kestnud kauan, kui hakkasid ilmnema paradiisis probleemid.
Tuskin oli Jumala ehtinyt julistaa kaiken sangen hyväksi, ennen kuin ongelmia ilmaantui ja luomakunnan kauneus koki pahan takaiskun.
Vaevalt oli Jumal jõudnud kuulutada kõik väga heaks, enne kui probleemid ilmnesid ja kogu loodu koges halba tagasiminekut.
Aadam ja Eeva söivät kiellettyä hedelmää ja heidät potkittiin pois paratiisista, täydellisestä puutarhasta.
Aadam ja Eeva sõid keelatud vilja ja nad tõugati välja paradiisist, sellest täiuslikust aiast.
Kulttuurisokin laajuus on vaikea kuvitella.
Kulttuurisokki laajust on raske ette kujutada.
Koska tämä kaikki vaikuttaa meillä tänäkin päivänä.
Se kõik mõjutab meid edasi ka tänä päeval.
Emme voi ymmärtää tilannettamme inhimilliseltä tai ympäristön kannalta. Emmekä sitä, miksi Jeesus kuoli, ellemme ymmärrä langenneemme pois Jumalan suunnitelmista.
Me ei suuda mõista oma olukorda inimlikust või ka ümbritsevast aspektist, ega ka seda, miks Jeesus suri, kui me ei mõista oma ära langemist Jumala plaanist.
Siis meistä jokainen on langenut pois Jumalan hienosta ja täydellisestä suunnitelmasta.
Nii siis meist iga üks on langenud ära Jumala plaanist, sellest toredast ja täiuslikust plaanist.
Kertomus ensimmäisen Mooseksen kirjasta kertoo katkenneista suhteista ja synnin seurauksesta.
Jutustus Mooses esimeses raamatus räägib katkenenud suhetest ja patu tagajärgedest.
Aadamin ja Eevan ja Jumalan välinen yhteys ja ystävyys olivat poikki.
Aadam ja Eeva ja Jumala vaheline sõprus ja side olid katki.
Itse hedelmän syöminen sinänsä ei ollut pääasia, vaan se, että ihminen tahallaan rikkoi sitä ainoaa kieltoa, jonka Jumala oli antanut.
Iseenäisest puuvilja syöminen ei olnud peamine, vaid see, et inimene teadlikult rikkus seda ainukest keeldu, mille Jumal oli andnud.
Mitään tarvetta rikkomiseen heillä ei ollut. Kyse oli ainoastaan silkasta kapinasta.
Mingit vajadust neil seda rikkuda ei olnud. Kysymys oli ainult selges vastuhakus.
He olivat vaeltaneet puutarhassa nauttien täydellisen luomakunnan hyvyydestä.
Nad olid liikkunud aias, nauttides täiuslikku rikkust.
Alun perin heillä ei ollut mitään peiteltävää toisiltaan tai Jumalalta.
Alguses polnud neil midagi, mida varjata või peita teine teise või Jumala eest.
Rikottuaan Jumalan antaman ainoan kiellon, he tunsivat itsensä alastomiksi ja pakenivat Jumalaa, kun kuulivat hänen kävelevän paratiisissa.
Rikkudes Jumala antud ainsat keeldu, tundsid nad end alasti olevat ja põgenesid Jumala eest, kui kuulsid teda kõndivat paradiisis.
He, joiden kanssa Jumala tahtoi olla läheisessä suhteessa ja jotka olivat hänen kuvansa, olivat nyt hyljänneet hänet Jumalan.
Nemad, kellega Jumal soovis olla lähedases suhtes ja kes olid tema sarnased, olid nüüd hyljanud Jumala.
Yhtäkkiä oltiinkin jo tragedian puolella. Mikään tässä maailmassa ei enää tulisi olemaan samaa.
Yhtäkki oltiki tragöödias. Mitte miski selles maailmas ei tundunut enam olevat endine.
Syövyttävä voima oli astunut maailmaan ja sen synkäät seuraukset piti korjata Jeesuksen kalliilla uhrilla.
Syövyttävä jõud oli astunut maailma ja selle synkät tagajärjed piti parantama Jeesuse kalliohvriga.
Raamattu sanoo, että kukin meistä, Jeesusta lukuun ottamatta, olisi tehnyt tämän saman valinnan. Me emme olisi tuossa testissä pärjänneet paremmin, emmekä tästä syystä voi myöskään muita syyttää, sillä Paavalin sanoin, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.
Piibel ütleb, et igaüks meist, välja arvatud Jeesus, on teinud sama valiku, oleks teinud sama valiku. Me ei oleks seda testi teinud paremini. Ja sellepärast võib-olla ka millegi muu pärast, ütleb Paulus, sest kõik on teinud pattu ja on Jumala aust ilma.
Kristityt ovat yleensä mieltäneet tämän tragedian merkitsevän Jumalan ja ihmisen välisten suhteiden katkeamista. Ja tämä on sinänsä ihan oikein.
Kristlased üldiselt peavad seda tragöödiat Jumala ja inimeste vahelise suhte katkemise märgiks. Ja niin se onkin.
Mutta vaikutukset ovat vielä paljon dramaattisemmat.
Jah, kuid mõjud on veel dramaattilisemmat.
Ihmiskunta on etäytynyt Jumalan armosta, hyvyydestä ja läheisyydestä, mutta ei vain tämä suhde ole katkennut, vaan kaikki Jumalan luomat, hyvät siteet katkesivat.
Inimkond on kaugenenud Jumala armust, headusest ja lähedusest, aga mitte ainult see suhe ei ole katkenenud, vaid kõik Jumala lootu head sidemed katkesid.
Luomistapahtumassa oli kolme pääosan esittäjää, Jumala, ihminen ja muu luomakunta.
Loomisel oli esindatud kolm pääosalist. Jumal, inimene ja muu loodu.
Kuinka moni teistä on nähnyt elokuvan tai lukenut C.S. Lewisin Narnian tarinat?
Kui paljud teist on näinud või lukenud Lewisin Narnia lugusid?
Ensimmäisessä kirjassa Velho ja leijona tarinan pääosassa ovat Aadamin ja Eevan jälkeläiset, jotka saapuvat Narniaan.
Esimeses raamatus ja filmis on nõid ja lõvi, kes siis saapuvad Narniasse ja Aadam ja Eeva järeltulijad.
Ennustukset alkavat käydä toteen.
Ennustused hakkavad minema täide.
Narniaa hallitsee jäävelho, joka tuo Narniaan ikuisen talven ja pimeyden.
Narniat jääb valitsema jäänõid, kes toob Narniasse igavese talve ja pimeduse.
Mutta jo toivo velhon vallan hajoamisesta alkaa tuomaan kevään lämpöä maahan. Ja Aslanin, kirjan leijona, yksi tärkeimpiä henkilöitä, uhrautuminen kuolemaan Aadamin pojan rikkomuksen takia sekä tämän ylösnousemus varmistavat velhon vallan hajoamisen ja ikuisen jää sekä pimeys paljastaa kauniin puutarhan.
Aga juba lootus nõia valitsuse kadumisest toob maale kevade soojust ja Aslani, see on lõvi raamatu tähtsaim isik, tema suremine, Aadama poja eksimuse pärast ja ülestõusmine kindlustavad nõia riigi lagunemise ja igavesest jääst ja pimedusest tuleb esile kaunis aed.
Ihmisinä olemme suhteessa sekä Jumalaan että muuhun luomakuntaan, aivan kuten Narnian tarussa.
Inimestena olemme suhteessa niin Jumala kuin kõige muu loodukaa, niin kuin Narnia muinaisjutuskin.
Luomakunnalla on myös suhde luojaansa.
Koko loodul on samutti suhe loojaka.
Kun ihmisen ja luojan välit katkesivat, katkesivat kolmion kaikki sivut.
Kui inimese ja looja vaheline side katknes, katkesid ka kolmnurga teised küljed.
Syntiin lankeemuksessa seuraus ikuiseen talveen, jossa ihminen valitsi ennemmin oman tiensä kuin Jumalan tien, särkyivät ainakin seuraavat suhteet.
Pattu lankemises tagajärjeksi igavene talv, kus inimene valis eelkõige oma tee kui Jumala tee, kannattavat alati järgmised suhted.
Jumalan ja ihmisen välinen suhde.
Se on siis Jumala ja inimese vaheline suhe.
Ihmisten väliset suhteet.
Inimeste vaheliset suhted.
Mutta myös ihmisen suhde itseensä.
Aga ka inimese suhe isendasse.
Ihmiskunnan ja luonnon väliset suhteet.
Inimkonna ja kogu loodu vahelised suhted.
Jumalan ja luomakunnan välinen suhde.
Jumala ja kogu loodu vaheline suhe.
Yleensä keskitytään näistä ensimmäiseen.
Üldiselt keskendutakse meist sellele esimesele.
Meidät on erotettu Jumalan yhteydestä, eikä meillä ole enää lämmintä, läheistä ja luottamuksellista suhdetta häneen.
Meid on eraldatud ühendusest Jumalaga ja meil ei ole enam sooja, lähedast ja usaldavat suhet temaga.
Jumalan kannalta katsottuna me, hänen kuvakseen luodut, olemme kapinassa häntä vastaan.
Jumala vaatevinklist vaadatuna meie, tema sarnaseks loodud, oleme mässämas tema vastu.
Lankeemus aiheutti välittömästi särön ensimmäisten ihmisten välisiin suhteisiin.
Lankeminen põhjustas otseselt mõra esimeste inimeste vahel.
Kun Aadamilta kysyttiin, miksi hän söi puusta, hän vastasi suunnilleen, että Eeva pakotti.
Kui Aadamalt küsiti, miks ta sõi puust, ta vastas osutades Eevale, et Eeva käskis.
Eeva taas sysäsi syyn käärmeellä.
Eeva jälle lükkas syy maale.
Tästä alkoi sukupuolten välinen sota.
Sellest algas sukupuolten vaheline sõda.
Eevasta oli tullut Aadamin kilpailija ja jopa vihollinen sen sijaan, että hän olisi ollut Aadamin tuki ja kumppania.
Eevast oli saanut Aadamaga võistleja ja peaaegu vaenlane, selle asemel, et olla Aadama tuki ja sõber või kaaslane, nii nagu algselt oli mõeldud.
Pian alamäki jyrkkeni.
Peagi langus syvenes.
Ensimmäinen eläin sai tuntea kuoleman, kun häpeää kokevat ihmiset tarvitsivat vaatteita.
Suri esimene loom, kui häbi tundvad inimesed vajasid riideid.
Ensimmäinen uhri oli menettänyt henkensä, samoin kuin luojamme joutuisi vapauttamaan meidät synnin häpeästä ristin verellä.
Esimene ohver oli antanut oma hinge, samuti nagu meie looja meie vabastamiseks. Pattu häbist ristil verä läpi.
Lisäksi kateus ja veljesmurha tulivat mukaan kuviaan, josta seurasi hajaannusta ja vihollisuudet ihmisten välillä.
Lisäksi tulid pildille kateetus ja vennatapp, millele järgnes lõheneminen ja vihased suhted inimeste vahel.
Seksismi, rasismi, oman edun tavoittelu, fanaattisuus ja kiihkomieli saivat jalansijaa.
Seksism, rassism, omakasu taotleminen, fanaattilisuus ja ägedus leidsid koha endale.
Kaiken negatiivisen alkuna oli syntiin lankeemus.
Kõik negatiivne sai alguse pattu lankemisest.
Ainoa parannuskeino on hyvä sanoma, eli evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta.
Ainus ravivahend on hea sõnum, ehk evangeelium Jeesusest Kristusest.
joka koskee meitä kaikkia täällä tänään.
Mis puudutab meid kõiki täna siin.
Paavali kirjoittaa, ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa, Galattalaisten ensimmäisessä luvussa 28. jakeessa.
Ensimmäisessä jakeessa.
Galattalaisten kolmas luku.
Ja 28. Galaatia 3:28 on kirjoitettu. Ei ole siin juut ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, vaid te kõik olete üks Kristuses Jeesuses.
Ihminen ei huomaa kaikkia ongelmiaan.
Inimene ei märkka kaikki probleeme.
Ihmisillä on runsaasti ongelmia toistensa suhteen ja itsensä suhteen, joita ei edes huomata.
Inimestel on rohkesti probleeme teiste ja iseendaga.
Lisäksi on ainakin kaksi muuta ongelmaa, joita emme yleensä näe, emmekä niitä halua uskoa.
Lisäksi on vielä vähemmalt kaksi probleemi, mitä me yldiselt ei näe, eikä taha uskuta.
Syntiin lankeemus katkaisi suhteemme myös muihin eliölajeihin ja planeettaamme, sekä suhteen Jumalan ja luodun maailman välillä.
Pattu lankeminen katkestas meie suhted ka teiste eluvormidega ja meie planeetiga, ehk siis suhte Jumala ja loodud maailma vahel.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luku, jakeet 17-19.
Esimese Moosese raamattu 3. peatükk, salmit 17-19.
Ja miehelle hän sanoi, koska teitte niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, jonka minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjan tappuraa ja ohraketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat.
Aga Aadamale ta ütles, et sa kuulsid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina sind keelasin, üteldes, et sa ei tohi selles süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sööma kogu eluaja. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed olgu sulle toiduks. Oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad. Sest sellest sa oled võetud. Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama.
Maapallo on kirottu syntilankeemuksemme tähden, samoin kuin meidän suhteemme maahan.
Maakera on neetud meie pattu langemise pärast nii samuti, nagu on meie suhe maasse.
Työ sen sijaan, että se olisi hedelmällistä, muuttui kovaksi ja hikiseksi uurastukseksi.
Töö selle asemel, et see oleks viljakandev, muutus karmiks ja higiseks rügamiseks.
Viljely muuttui kamppailuksi luonnonvoimia vastaan.
Maa harimine muutus võitluseks loodusjõudude vastu.
Ja ihmisestä ei tullut muuta kuin kasa hiiltä, joka on maasta otettu.
Ja inimesest ei saanud midagi muut kuin hunnik süt, mis on maasta võetud.
Koska ihmisen kapina jatkuu edelleenkin, jäytää maailmaa syöpä sisältäpäin aiheuttaen kärsimystä ja tuhoa.
Kuna inimese mäss jatkub edasi, närib vähk maailma seest poolt, põhjustades kannatusi ja hävingut.
Synti on vallannut ihmissydämen, aiheuttaen hyvän ja pahan taistelun, samalla tavalla kuin syöpä syö tervettä kurosta.
Patt on haaranut inimsydämen, põhjustades võitluse hea ja halva vahel, samamoodi nagu vähk sööb tervet kudet.
Paha on tullut myös muuhun luomakuntaan, aiheuttaen ristiriitoja ja hankaluuksia Jumalan, ihmisen ja luomakunnan välillä.
Halb on tullut mujallekin loodusesse, põhjustades konflikte ja raskusi Jumala inimese ja kogu loodu vahel.
Siksi maapallolla on niin paljon kärsimystä.
Sellepärast on maa peal niin paljon kannatust.
Siksi Jeesuksen synnyttyä maailma sanottiin, maailmassa hän oli ja maailmassa on hänen kauttaan saanut syntyynsä. Ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Johanneksen ensimmäinen luku, jakeet 10 ja 11.
Seepärast öeldi Jeesuse maailma syndides. Tema oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi. Ja maailm ei tundnud teda. Ta tuli sellesse, mis on tema oma ja omad ei võtnud teda vastu. See on Johannes 1:10 ja 11.
Kirous on jopa siinä, ettei luomakunta tunnista luojaansa syntymän hetkellä.
Needus on juba selles, et loodu ei tunnista oma loojat synnihetkest alates.
Luomakunta kuitenkin alkoi tuntemaan hänet ja totteli Jeesusta, aivan kuten Raamatussa kerrotaan.
Loodus siiski tunneb ta ära ja allub Jeesusele, nagu Piiblis räägitakse.
Hän käski tuulta ja aallokko tyyntyi ja ynnä muita kertomuksia.
Ta käskis tuult ja laineteid rahulikuks ja teisedki jutustused.
Ja Paavalin mukaan luomakunta odottaa Jeesuksen toista tulemista, aivan kuin meistä jokainen.
Ja Pauluse sõnade järgi ootab kogu loodu Jeesuse teist tulemist, niin nagu iga üks meistki.
Sen suuren toivon tulee kannatella meitäkin, joka kannattelee luomakuntaa.
See suur igatsus kannab meidki, mis kannab kogu loodut.
Roomalaiskirjeen 8. luvussa, jakeessa 20-21 sanotaan, kaiken luodon on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkaan.
Rooma 8:20-21. On ju kogu loodu heidetud kaduvuse alla, mitte vabatahtlikult, vaid allaheitja tahtest, ometi lootuse peale. Loodulgi on lootust, sest ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest jumalalaste auvabadusse.
Me taannumme, rappeudumme, iän myötä tulee erilaisia ongelmia. Ja sama tapahtuu myös luomakunnassa.
Me hääbume, laguneme, taandume. Vanuse kasvades tulevad erinevad probleemid. Ja sama juhtub kogu looduga.
Kun joku asia menee pieleen, se myös menee.
Kui mingi asi peab untsu minema, siis se ka läheb.
Näemme suuren luokan katastrofeja luonnossa ja ihmisten tekemänä.
Näemme suuremat sorti katastrofe looduses ja inimeste tegevusest põhjustatuna.
Luomakunta huokaa.
Kogu loodu ägab.
Kukaan tai mikään yksittäinen ihmisryhmä ei ole näihin syyllinen ja toisaalta vastuu on meillä kaikilla, sillä ne ovat seurausta ihmisen synnistä.
Mitte keegi ega mingi konkreetne inimrühm ei ole otseselt süüdi ja teisalt kõik vastutavad, sest need on inimese patu tagajärg.
Toki emme tiedä kaikkia vastauksia, mutta tiedämme, että synti on vaikuttanut kielteisesti luomakuntaan, eikä parannus ole ihan heti näköpiirissä.
Et siis inimese isekatel valikutel on tagajärjed. Ja tõsi, me ei tea kõiki vastuseid, kuid teame, et patt on mõjutanud negatiivselt kogu loodut ja paranemist ei ole hetkel näha veel silmapiiril.
Meidän on pidettävä mielessä, että Jumala suhteemme ja suhteemme luomakuntaan, niin on yhteys.
Me peame meeles pidama, et meie suhe Jumalaga ja meie suhe kogu looduga kuuluvat kokku.
Hosean kirjassa profeetta katsoo ympärilleen nähden satotappiot ja murenevat luomakunnan.
Hosea kirjas prohvet vaattab ja näeb ümber ringi saagitut ja purunenut loodut.
Hän ei syytä siitä Jumalaa tai kirousta, Aadamia, vaan osoittaa sormellaan lähellä olevia ihmisiä.
Ta ei syydistä sellepärast Jumalat, Needust või Aadamat, vaid osutab sõrmega lähedal olevaile inimestele.
Hosea on 4. luku, jakeet 1-3. Kuulkaa, israelilaiset, mitä Herra sanoo. Herra käy oikeutta teidän kanssanne, sillä tässä maassa ei ole rehellisyyttä eikä urhollisuutta. Kukaan ei tunne Jumalaa. Väärät valat ja valheet, murhat, varkaudet, aviorikokset rehottavat kaikkialla. Veriteko seuraa veritekoa. Sen tähden maa muuttuu aavikoksi. Kaikki sen asukkaat nääntyvät. Villieläimet ja taivaan linnut kuolevat. Meren kalat katoavat.
Hosea 4:1-3 on öeldud. Kuulge Jehova sõna, Iisraeli lapsed, sest Jehoval on maaelanikega riid. Sellepärast, et maal ei ole tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist. Sajatatakse ja valetatakse, tapetakse ja varastatakse, rikutakse abielu ja murtakse sisse ning veresüü järgneb veresüüle. Sellepärast leinab maa ja närbuvad kõik, kes seal elavad. Metsloomad, taevalinnud ja merekaladki võetakse ära.
Huomaa süün ja seurauksen suhde.
Märka süü ja tagajärje suhet või seost.
Ihmisen synnin takia eläimet, linnud ja kalad kuolevat.
Inimese patu pärast loomad, linnud ja kalad surevad.
Ihmisten moraalin pettämisellä on seuraukset, jotka koskettavat koko tätä maapalloa.
Inimese moraalitusel on tagajärjed, mis mõjutavat koko maakera.
Epäonnistuminen Jumalan tahdon toteuttamisessa vaikuttaa kielteisesti itse maahan, samoin kuin meidän Jumalasuhteeseemme.
Jumala tahtele kuulettumiselle mõjutab negatiivset, tähendab epäonnistumine Jumala tahtele kuuletumisel mõjutab negatiivselt nii meie maad kui meie suhet Jumalaga.
Hosea ei kuitenkaan väitä, että jokainen katastrofi johtuisi paikallisten ihmisten synnistä tai epäonnistumisesta.
Siiski, Hosea ei väitä, että iga katastrofi juhtub just selle paikkonna inimeste pattu või epäonnistumise pärast.
Meidän tulee muistaa, että on vaikea pitää erillään Jumalan tuomiota ja sitä, mikä satunnainen kaos luomakunnassa syntiin lankeemuksen seurauksena saa aikaan.
Me peame meeles pidama, et on raske hoida lahus Jumala kohut ja seda, mida juhuslik kaos kutsub esile looduses.
Jeesus sanoo Luukkaan 13. luvussa Siloaksen tornin sortumisesta, että kuolleet ihmiset eivät olleet sen suurempia syyllisiä kuin kukaan elojäänytkään.
Jeesus räägib Luuka 13. peatükkis Siileo torni langemisest, et inimesed, kes said surma, ei olnud suuremat süüdlased kuin ellu jäänyt.
Ja Jeesus täsmentää, että ellemme tee parannusta, me kaikki hukumme.
Ja Jeesus täpsustab, et kui me ei paranda meelt, siis me kõik hukkume.
Tänään niitämme sitä, mitä me ja esi-isämme ovat kylväneet tässä maailmassa vuosisatojen aikana ja niin monella itsekkäällä tavalla.
Tänään niitämme seda, mitä meie esi-isad on kylvanud selles maailmas aastasatu tagasi ja nii mõnelgi isekkal viisil.
Miten Jumala suhtautuu siihen hengelliseen kapinaan, joka on aiheuttanut niin paljon pahaa hänen upeassa luomakunnassaan?
Kuidas suhtub Jumal sellesse vaimsesse mässu, mis on põhjustanud nii palju halba tema suurepärases loodus?
Raamatun ilmestyskirja kertoo 11. luvussa 18. jakeessa seuraavaa. Kansat ovat vihan vallassa, mutta nyt on sinun vihasi hetki. On tullut kuolleiden tuomion aika. Aika palkita profeetat sinun palvelijasi ja kaikki pyhät, ja kaikki, jotka kunnioittavat sinun nimeäsi, pienet ja suuret, on aika tuhota ne, jotka tuhoavat maata.
Piibli ilmutusraamat räägib 11. peatükkis salmis 18. Ja pagan rahvad on vihastunud, kuid sinu viha on tulnud ja tulnud on aeg mõista kohut surnutele ja kätte anda palk su sulastele prohvetitele ja pühadele ja neile, kes kardavad sinu nime, pisukestele ja suurtele, ja hävitada need, kes hävitavad maad.
Välittääkö Jumala siitä, että me rapautamme hänen luomakuntaansa? Veikkaan, että kyllä.
Kas Jumalale läheb korda see, et me rebime katki tema loodut? Ennustan, et jah.
Onhan hän nähnyt, että luomisen työ, jonka Jeesus teki, oli sangen hyvää. Näin Raamatun ensimmäiset jakeet todistavat.
Ta ju nägi, et loomistöö, mida Jeesus tegi, oli väga hea. Nii Piibli esimesed salmid tunnistavad.
Jumalan tuomio rinnalla kulkee myös hänen armoinsa.
Jumala kohtu kõrval kulkeb ka tema arm.
Minusta tuhlaajapoika vertaus sopii myös tähän.
Minu meeles sobib siia hästi ära kadunud poja võrdlus.
Se löytyy Luukkaa 15. luvusta ja on meille varmasti kaikille tuttu.
Selle leiame Luukka 15. peatükkist ja see on kindlasti meille kõigile tuttav.
Olemme sangen tehokkaita tuhlaajapoikia ja tyttöjä.
Oleme üsna tõhusad ära kadunud pojad ja tütred.
Maailmasta on enää jäljellä vähän sen alkuperäisestä loistosta.
Maailmas on vaid vähe järel selle alkuperäisest särast.
Jos tämä nykyinen maailma on monesti häkellyttävän kaunis, niin mitä se onkaan ollut ennen kuin synti on alkanut sitä raastaa?
Kui see tänapäeva maailm on üllatavalt kaunis, siis milline see on olnud veel siis, kui patt ei olnud seda hävitanud?
Tuhlaajapoika kertomus on lyhykäisyydessä seuraavanlainen.
Ära kadunud poja jutustus on lyhidalt järgmine.
Isänsä hänelle uskotun omaisuuden tuhlannut poika meni itseensä ja päätti palata isänsä tykö.
Varanduse, mille isä oli annud, raisanud poeg, läks iseendasse, ta keskendus ja otsustas minna isä juurde tagasi.
Hänen isänsä, joka on kertomuksessa Jumala itse, juoksee häntä vastaan ja palautti hänet lapsen asemaan takaisin.
Tema isä, kes on jutustuses Jumal ise, jooksis tälle vastu ja asetas ta tagasi lapse seisusesse.
Vaikka poika olisi tyytynyt paljon vähempäänkin.
Kuigi poeg oleks olnud rahul palju vähemaga.
Mielenkiintoista.
Huvittav.
Tämä on muuten ainoa kertomus Raamatussa, jossa Jumalalla on kiire jonnekin, minne, tietysti armahtamaan meitä.
Se on muide ainuke jutustus Piiblis, kus Jumalal on kuhugi kiire. Kuhu? Teadagi, et meile armu anda.
Roomalaiskirjeen 8. luku siirtyy katoavaisuuden alla ikävöivästä luomakunnasta uuteen toivoon, tuomion tuolle puolen.
Roomaraamattu 8. peatyk siirtyy katuvuse all loodu uude lootusesse, teisel polukka mõistu.
Luomakunnan huokailu ei ollut kuolinkouristus.
Loodu ägamine ei ole surmakorin.
Vaan enemmänkin kuin synnytystuska.
Vaid pigem kuin synnytysvalut.
Synnytyksessä ei ole kysymys toivottomuudesta, vaikka se rankkaa onkin, vaan se on tie Jumalan lasten vapauteen.
Synnytyksessä ei ole kysymys lootusetusest, kuinkin se rankka onkin, vaid see on tee jumalalaste vabadusse.
Roomalaiskirje kertoo 8. luvussa 19-22 jakeessa. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodon on täytynyt taipua katovaisuuden alaisuuteen. Ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa.
Rooma 8. peatükki, salmid 19-22, ütlevad nii. Kogu loodu ootab pikki silmi jumalalaste ilmsiks saamist. Kogu lood on heidetud kaduvuse alla, mitte vabatahtlikult, vaid allaheitja tahtest. Loodul on siiski lootus, et ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest jumalalaste auvabadusse, sest me teame, et kõik loodu ühtlasi ägab ja on aina sünnitus vaevastänini.
Vaikka maailmassa on paljon huolia, meillä on olemassa toivo, jota luomakuntakin odottaa Paavalin mukaan.
Kuigi maailmas on paljon muret, on meil lootus, mida Pauluse järgi kogu loodukin ootab.
Luomakunta todistaa myös sen, että Jumala ei ole hylännyt meitä eikä luomakuntaansa.
Kogu loodu tunnistab ka sellest, et Jumal ei ole hüljanud meid ega oma loodut.
Raamattu kertoo meille yhä uudelleen Jumalan voimasta, kirkkaudesta, luonteesta ja huolenpidosta.
Piibel räägib meille ikka ja jälle Jumala jõust, kirkkusest, iseloomust ja hoolitsusest.
Vuoret, meret, joet, nisäkkäät, linnut ja koko luomakunta on edelleenkin Jumalan mahtavaa luomistyötä.
Mäed, mered, jõed, imettajad, linnud ja kogu loodu on jätkuvalt Jumala suurepärane loomistöö.
Jumala äheyttää meitä, aivan kuten Narniassa toivo toi kevään lämmön ja johti lopulta hyvän voittoon ja kukoistamiseen.
Jumal tervendab, parandab meid. Just niin, nagu Narnias tõi lootus kevade soojuse ja juhatas lõpuks hea võidule, nii et hea võitis ja puhkes õite.
Samoin suurin eheytys alkoi maapallolla Jeesuksen syntymästä, ristin kuolemasta, meidän syntiemme tähden ja ylösnousemuksesta, joka takaa meille ja luomakunnalle toivon paremmasta huomisesta, vaikka se ei siltä aina tunnukaan.
Niin samuti alkas suurin parandus maa peal alates Jeesuse synnist, ristisurmast meie pattude pärast ja ülestõusmisest, mis tagab meile ja kogu loodule lootuse paremast homsest, kuigi see alati nii ei tundu.
Siihen tarvimme uskoa, lapsen uskoa siitä, että Jumala on meidän kanssamme ja hänellä on suunnitelma meille.
Me peame sellesse uskuma, lapse kombel uskuma, et Jumalal on meiega, et Jumal on meiega ja tal on plaan meie jaoks.
Jaksakaamme luottaa Jeesuksen parantavaan vereen ja armoon.
Jaksakem loota Jeesuse parantavalle verele ja armulle.
Sillä se on kallis arvoisinta tässä ajassa ja paikassa.
Sest see on väärtuslik siin ja praegu.
Siitä lähtee virta.
Sellest lähtub jõgi,
joka parantaa, voimistaa ja antaa elämälle syvemmän tarkoituksen tässä luomakunnassa ja ikuisuudessa.
Mis parandab, annab jõudu ja elule sügavama tähenduse selles loodus ja igavikus.
Aamen.
Aamen.
Thank you.
Jutlusest. Nüüd saame me kõik ühiselt laulda. Laulunumber on, kohe ütlen, 82 ja me paneme ka siis korjanduse kokku oma koguduse tarbeks. Et otsime siis vahepeal laulu 82. Me palvetame. Hea taevan isa, me täname sind sinu armastuse suuruse eest, mis sul on igaühe meie isiku vastu. Me täname sind, et sa hoolid meist ja soovid meile parimat meie eludes. Olemata sellest, kes me oleme olnud minevikus. Ja et sa tahad, et meist tuleks esile parim ja ilus kuju, just selline nagu sina oma plaanis oled plaaninud meie igaühe isiku jaoks. Õnnista meid, et meis võiks esile tulla. Me palume sinu õnnistust eelolevale nädalale, sinu varju ja kaitset ja sinu juhtivust meie eludes. Õnnistame igat ühte ja ole meil ligi, et meie uski usaldus sinu vastu võis jätkuvalt kasvada. Hoia meid ja ole kõigi meie lähedaste ja meie armsatega. Usaldame end sinu kätesse. Jeesuse nimel. Aamen. Jumala rahu jäägu teie kõikidega, Jeesuse nimel. Aamen.